habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo arbaca ah bisha diseembarna waa 18 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddan waxaa daadinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo caashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah wafdi ka socda beesha caalamka oo tegay magaalada garowe.
horumarka la rabo in laga gaaro siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha wuxuu ahaa kulan aada u wanaagsan oo aragtiyo badan aan isku weydaarsannay sidii loo dardargelin lahaa, horumarna looga samayn lahaa arrimaha hortaagan in ay dowladdu Soomaaliya ay hore u dhaqaaqdo.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan taliyaha xabsiga dhexe oo shaqadii laga joojiyey kadib markii uu geeriyooday mid ka mid a maxaabiista oo xanuunsanaa.
markay dhacdadaasu dhacday wuxuu salboosa shaqadii ka joojiyey maanta oo taariikhda 18-kii bisha taliyaha xabsiga dhexe, wuxuuna magacaabay guddi saddex xubnooda oo uu hogaaminayo jeneraal xasan cumar afrax macalin xasan. guddigaas baa baaris gelaya.
doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida. aqalka wakiilada ee Maraykanka ayaa la filayaa in maanta oo arbaca ah ay u codeeyaan ama ay xilka qaadista madaxweynaha u codeeyaan, taasi oo ka dhigan inuu noqdo madaxweynihii saddexaad ee taariikhda Maraykanka oo wajaha xilka qaadis xafiiska looga saarayo. aqalka ayaa sida uu xeerku qabo waxa talaadadii uu meel mariyey sharciga in madaxweynaha xilka qaadis codkiisa loo qaado maanta oo arbaca ah, waxaana muddo lix saacadooda ay guddigu ka wada xaajoodeen qodobada lagu eedeeyey madaxweynaha inuu si qaldan u isticmaalay awooddiisa madaxweynenimo. codka ayaa la filayaa in caawa la qaado, waxaana uu imanayaa isla waqti uu madaxweynuhu qorsheeyey inuu kula hadlo dad aweynaha gobolka Michigan. dimuqraadiyiinta oo u badan aqalka wakiilada ayaa qodobada xilka xayuubintiisa la filaya inuu golahu meel mariyo, iyadoo xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ka tirsan aqalkaasi ee laga badan yahay ay si weyn uga soo horjeedaan xilka xayuubinta madaxweynaha. waxaa la filayaa in aqalka sanadka oo ay u gudubto marka ay ka dhammaato aqalka wakiilada bisha Janaayo, laakiinse sanadka oo ay u badan yihiin xisbiga jamhuuriga ayaa la filayaa in ay ka soo horjeestaan oo aysan ansixin xilka qaadista ay aqalka wakiiladu wadaan.
dowladda Turkiga ayaa ka digtay in tallaabo Mareykanku uu ku qaadayo cunuqabateynta hub oo sannado badan saaran dalka Qubrus ay noqon doonto sida hadalka uu dhigay halis xaaladda sii xumaysa. kongareska Mareykanka ayaa talaadadii u codeeyey in lasoo afjaro xayiraadda saaran jasiiraddan oo lasoo rogay sanadkii 1978 si looga fogaado tartan dhinaca hubka ah. Qubrus ayaa laba u kala qaybsanayd tan iyo sanadkii 1947 markaas oo Turkiga ay qabsatay qayb ka mid ah iyadoo uga jawaabaysa afgembi uu ka dambeeyey taliskii militari ee Griiga. go'aanka dowladda Mareykanka ma yeelan doono natiijo aan ka ahayn in uu wiiqo dadaalada xasiloonida gobolka iyo in uu abuuro halis daran, waxaa sidaasi lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga. tallaabada Mareykanka ayaa waxaa lagu ansixiyey iyada oo qayb ka ah sharciga miisaaniyadda gaashaandhigga oo ay ansixiyeen labada aqal ee kongareska Mareykanka, islamarkaana la filayo inuu saxiixo madaxweyne Trump. xiriirka Ankara iyo Washington ayaa maraya heerkii ugu hooseeyey taariikhda. waxaa jira arrimo dhowra oo labada dal ay isku khilaafsan yihiin, waxaana ka mid a taageerada Mareykanku siiyey maleeshiyada kurdishka Siriya oo ay dowladda Turkiga u aragto argagixiso, iyo sidoo kale soo iibsashada Ankara ee hubka gantaalada difaaca Ruushka ee S-400.
koox hubaysan ayaa maanta oo arbaca ah dalka Pakistan ku dilay laba askari oo ka tirsan biliiska dalkaasi, kuwaasi oo ilaalinayay xarun dadka looga tallaalo cudurka dabaysha xilli lagu guda jiro olole qaran oo ka dhana cudurkaasi oo ah mid fara ba'an ku haya dalka Pakistan. Saraakiisha biliiska ayaa sheegaya in weerarkan uu ka dhacay degmo fog oo Buuraley ah kana tirsan gobolka waqooyi galbeed ee Khaybar Pakhtunkhwa. Ma jirto wax shaqaale caafimaad ah oo lagu dilay weerarkaasi. Kooxdi dilka geysatay ayaa lagu soo warramayaa inay goobta ka baxsadeen, waxaana booliisku ay bilaabeen baaritaan ay ku baxsanayaan kooxdaasi siduu ku warramay Saciiduraxmaan oo ka tirsan saraakiisha biliiska gobolka. Ma jirto koox sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Kiisaska ugu badan ee dadka qaba cudurka dabaysha ee Pakistan ay soo warisay sanadkan ayaa la sheegayaa inay ka jiraan gobolkan oo xuduud la leh dalka Afghanistan. Dowladda Pakistan ayaa qaaday olole tallaal oo soconaya muddo shan cishaa, kaasi oo soo bilowday Isniintii, waxaana qorshuhu yahay in la tallaalo ilaa 40 million oo caruur ah oo ka yar shan jirka.
Waxaan dhageystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Taliska asluubta Soomaaliya ayaa sheegay in shaqadii laga joojiyey talihii xabsiga dhexe General Maxamed Sheekh Xirsiile kadib markii uu dhintay nin maxbuus ahaa oo jirana, iyadoo eheladu ay taliyaha ku eedeeyeen in uu ka bixiyey cisbitaalkii lagu daweyn lahaa. Generaalka Maxamed Sheekh oo warbaahinta gudaha la hadlay ayaa ku dooday inuu maxbuuskaasi geeyey cisbitaalka Mirtini isaga oo raacayay sharciga oo yiri waa goob ay dowladdu leedahay ee ugu dhow sharcigana uu tilmaamayo. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Waxay ahayd dhacdo soo jiidatay indhaha bulshada, wadatana dareen bini'aadamnimo kadib markii uu geeriyooday mid ka mid a maxaabiista ku xorneyd xabsiga dhexoo lagu magacaabi jiray Xasan Kurtun Calasow. Maxbuuska ayaa galay xaalad mirbeel ah, waxaana loo qaaday isbitaalka Yardameeli si loogu fidiyo gargaar degdeg ah, iyadoo ehelada iyo kooxda caafimaada gacanta ku haysay ka dalbayeen in xaaladda maxbuuska ay tahay mid khatara u horseedi karta inuu geeriyoodo.
Waxaa dhacay ninkii waxaa soo wactamay ninkii xabsiga dhexe haysta oo generaalka general waxaa soo wactamay, wuxuu ninka la soo celshaa lay keeno, wuxuu la hadalyay ninkii mataqaana oo caafimaadka ahay oo ulka soo baxshay xabsiga oo ay kula shaqaynayay oo caafimaadku u ahay, wuxuu inuu ninka lama keeni karo, waa tabcaan waa baatiyaa suran lama soo qaadi karo, waa wuxuu yiri maya la soo qaadi ma karo. Soo socda baabuurkiisa wata oo ambalaastiisa wata oo yimid, hadduu yimid waa gal qolka u geliyay uu ku jiraa ninka bixiyo ka baxbaxshay waa soo qaaday.
Macalin Seela Xuseen Macalin waxay ilmo adeer ahaayeen marxuumka geeriyooday, wuxuuna galabkaasi goobjoog u ahaa siday wax u dhacayeen.
Waa u tagnay maalin sibdigaana la soo wacay ninkii tabcaan waayaana la yiri, waa baxnay ani laba wiiloo kale xabsigaan tagnay, xabsiga haddaan tagnay ninka haddaan tagay ninka caafimaadka la wacay, waxaan dhahnay ninkaas tabcan waa ldhehe imaad waa yimid waa arayay wuxuu qoriyay warqad isdegdeg uu qoriyay mataqaana inaa ninkan la baxsha ah oo isbitaalka Dameeri lageeyo hore ka qoriyo usugo ku dami u dameenay wiilkii. Waa baxaynay baabuurkan ku qaadnay wiilkii, waana raacyay lasiga laba askari Dameeri ayaa la geeyey mataqaana waxaa lagiisa waa qolka ugu dambeeyo mataqaana naqaska oo waxaa lagu xiriyey waxaa lagu xiray baasha ugu dambeysa oo FTC-sa lagu xiray.
Marka ma naqaska ku harnaa?
Maya, waxa dhan ugaal ma lahayn ninkan markaan ka bixna meesha.
Taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa ka hadlay dhacdada, waxayna marka hore qireen marxuumka geeridiisa iyagoo sheegay inay ka tacsiyeenayaan.
Shirkayga jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay dhacday 16-kii bisha 12-aad 2019-ka, waxayna ku saabsan tahay marxuum Xasan Kutun Calasu oo ku geeriyooday 16-kii bisha ku geeriyooday isbitaalka guud ee Martini, isbitaalkaas oo isbitaal dowladeed. Horta marka hore taliska ciidanka asluubtu wuxuu tacsiyeynayaa eheladii iyo casabadii uu ka geeriyooday ee Xasan Kutum Cali Sow. Aad iyo aad baa taliska asluubtu uga xun yahay oo ugu horeeya taliyuhu ilaa iyo inta kale.
Taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa sheegay in shaqadii laga joojiyay maanta General Maxamed Sheikh Umar Khirsiile oo lagu eedeeyay ku tirifalka awoodda janan uu lahaa.
Taliska ciidanka asluubtu markay dhacdadaas u dhacday wuxuu salboosa shaqadii ka joojiyay maanta oo taariikhda 18kii bisha taliya xabsiga dhexe, wuxuuna magacaabay guddi saddex xubnooda oo hoggaaminayo General Xasan Umar Afrax macal Xasan. Guddigaas baa baaris galay. Baaristaas waxaan rabnaa in aan la soo wadaagno ummada Soomaaliyeed iyo madaxda sarow. Waxaa lagu dhaqmayaa oo la arkayaa ka hor dhicmaya baaristaas. Baaristaas waxay soo saarto oo ay ka soo saarto meeshaas waxa la sheegayo.
Saraakiil ka tirsan maxkamadaha oo aan la hadlay ayaa ii sheegay in markay xukuumaan maxbuuska ka wareegto mas'uuliyadda kuna wareegto ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo laga rabo inay siiyaan daryeel dhammaystiran oo uu ku leeyahay maxbuuska dowladda Soomaaliyeed maadaama maxkamaduhu xukuntay. Abdul Qadir Okey, VOA, Muqdisho.
Madaxda Puntland oo iyo xubno ka socda beesha caalamka oo ay ka mid yihiin midowga Yurub, midowga Afrika, IGAD iyo qaramada midoobay ayaa kulan ku yeeshay magaalada Garoowe, kaasi oo looga hadlayay isu soo dhaweynta maamulada iyo dowladda dhexe iyo weliba doorashooyinka soo wajahan.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo kulanka labada dhinac dhex maray oo saxaafadda ay bannaanka ka joogtay kadib saxaafadda la hadlay ayaa ku dheeraaday waxyaabaha ay ka wada hadleen oo u tilmaamay inay isku fahmeen.
Waxaan uga hadlaynay dhowr arrimood oo quseeya dhinaca horumarka la rabo in laga gaaro siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha. Wuxuu ahaa kulan aada u wanaagsan oo aragtiyo badan aan isku weydaarsanay sidii loo dardargelin lahaa, horumarna looga samayn lahaa arrimaha hortaagan in ay dowladdu Soomaaliya ay hore u dhaqaaqdo. Runtii waan uga mahadcelinaynaa kulankaas. Wadahadalladii waxay ku soo dhammaadeen si wanaagsan oo ugu horeyso sidii loo dardargelin lahaa xiriirka ka dhexeeya dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. Waan rajaynayno in ay maalmaha soo socda iyo waqtiyada soo socda ay dhici doonto kulamo intaan kasii ballaaran oo lagu gaari doono sidii loogu diyaar garoobi lahaa doorashooyinka 2021 dhici doona. Sidoo kale waxaan si fiican uga wada hadalnay arrimaha ku saabsan dhinaca xafiiska Soomaaliya iyagoona meel aad wanaagsan maraya iyo arrimaha amniga iyo sidii horumar looga gaari lahaa. Dhammaan qodobadii iyo arrimihii aan ka wada hadalnay runtii waxay ku dhaceen jawi wanaagsan oo aan rajaynayno inay qayb ku kordhin doonto dadaalka loogu jiro sidii Soomaaliya dowlad dhiskeeda hore loogu sii ambaqaadi lahaa.
Wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya James Iswaan oo dhankiisa la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in kulanka uu ku saabsanaa mid baal cusub u fura Soomaaliya sanadka cusub ee soo wajahan 2020-ka, wuxuuna sidoo kale sheegay in kulanka lagu soo qaaday doorashooyinka soo wajahan ee heer federaal iyo arrimaha dastuurka.
We are here as a delegation of key multilateral partners including the African Union, the European Union, the Intergovernmental Authority on Development and the United Nations. This is the last stop in the federal member states of a series of consultations we have.
Waxaan halkan u joognaa anagoo ah wafdi ka kooban dhinacyada kala duwan ee xiriirka la leh Soomaaliya oo ay ku jiraan midowga Afrika, midowga Yurub, IGAD iyo qaramada midoobay. Waa safarkii ugu dambeeyay aan soo gaarno ee maamulada xubnaha ka ah dowladda federaalka aan ku marnay. Waxaanay qayb ka tahay wadahadallo taxane ah oo aan la yeelanay madaxda, siyaasiyiinta, ururada bulshada rayidka ah ee dhammaan maamulada federaalka ah. Wadahadalladan ayaa ah kuwa ku soo beegmaya sanadka sii dhammaanaya ee 2019-ka iyada oo Soomaaliya ay rajaynayso sanad cusub oo muhiim ah 2020-ka. Ujeeddaduna waa inaanu si cad u fahanno aragtida madaxda iyo dadka ay taladu ka goodo ee ku aadan waxyaabaha mudnaanta la siinayo sanadka 2020-ka. Waxaana arrimahaasi ka mid ah doorashada qaranka iyo dib u habaynta dastuurka, xoojinta nabadgelyada iyo la dagaalanka Al-Shabaab waxa kale oo jeedooyinka kamid ah casriyeynta hanaanka maaliyadda si loo hubiyo in Soomaaliya ay gaadho heerka deynta looga cafinayo isla markaana la xaqiijiyo habka arintaasi u dhacayso sidoo kale dhinaca horumarka ayaan ka hadalnay sidii loo gaari lahaa horumar iyo koboc dhaqaale iyo baahitirka baahiyaha asaasiga ah waxa kale oo inta dheer inaan ogaano aragtida madaxda maamulka ee ku sugan garoowe si loo gaaro isafgarad iyo wada shaqayn
in addition to discussing and seeking the views of the authorities here in Garoway Puntland
wafdigan oo maanta soo gaaray garoowe ayaa horay u soo maray shalay magaalada kismaayo ay kula kulmeen madaxda jubaland xilli la tilmaamo in labada maamul uu san wanaagsaneen xiriirka kala dhaxeeya dawladda dhexe نوح موسى برجاب في او اي قروي
markala fiidnimo wanaagsan wafdi ballaaran oo ka socda dalalka Soomaaliland ka taageera dhinaca dimuqraadiyadda ayaa kulamo la yeeshay xukuumadda iyo xisbiyada Soomaaliland warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
Safiirada dawladaha Soomaaliland ka taageera dhinaca dimuqraadiyadda ayaa soo gaaray magaalada Hargeysa. Wafdigan safiirada midowga Yurub iyo dalal kale oo fara badan ay ku jiraan oo gaaraya ilaa 12 safiir ayaa waxaa la sheegay inay kulamo gooni-gooni la yeesheen madaxweynaha Soomaaliland Musabbiixi Cabdi labada xisbi mucaarid ee u cidiyay wadani kuwaas oo la sheegay in ay warmurtiyeed ama qoraal ay ku taageersan yihiin go'aankii ay u gudbiyeen gudoomiyaha xisbiga mucaaridka u cid injineer Faisal Cali Waraabe oo dalka isutaga Imaaraadka Carabta ku sugan oo fiyooda la hadlay ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in ay wafdigan yimaadeen iyada oo xisbiyada iyo xukuumadu ay go'aan fiican gaareen
anagu horta anagu basisha deebad baan qornay warqad laba xisbi ah halkan ka taaganahay aan qornay aan leenahay waa taageero samay arrintana waan si dhaqtaal loo hingiriyaa weeye waxa kaan u sheegnay inaan anagu aanan golaha wakiilada iyo golaha deegaanka iyo ka guurtida intaba aanu arkinay inaanay bilaash sharci yihiin oo ay tahay inay meesha baneeyaan
geesta kale gudoomiyaha xisbiga uu cidin jeneral Faisal Cali Waraabe ayaa fiyeeyay oo xaqiijiyay in aanay safiiradani kulan la yeelanin haba yaraatay shir gudoonka labada aqal ee guurtida iyo wakiilada
waxa kaan u sheegnay inaan anagu aanan golaha wakiilada iyo golaha deegaanka iyo ka guurtida intaba aanu arkinay inaanay bilaash sharci yihiin oo ay tahay inay meesha baneeyaan si dalku hore u socdo oo loo ilaaliyo constitution-ka iyo sharciga loo ilaaliyo ayaan u soo dhaweynaynaa inaan la kulmin dadka bilaash sharci ah
maxaa taladaadu maxay tahay gudoomiye gudoomiye guud ahaan
waxay u tahay in shacabku waa inuu dabqaatan oo xaalsiino shacabka Soomaaliland ee madaxweynaha waxa leenahay in madaxweynaha si lagu dhaqday jiray ee Soomaali ku soo caanbaashay ee dalka la wada lahaa ee lagu wada tashanayay ku soo noqdaan leenahay taasan kula taleen
ujeedada wafdigan ka socda saaxiibada Soomaaliland ee dhinaca dimuqraadiyadda ka taageera ayaa waxa la sheegay inay la xidhiidho sidii ay doorashooyin uga dhici lahaayeen Soomaaliland sanadkan 2020 ee fooday nagu soo haya hore ayaa wax soo saareen qoraal ay kaga digayaan inay aad uga xun yihiin in ay doorashooyinka Soomaaliland dhaafaan waqtigii loo qorsheeyay oo ah inta aanu dhammaanin sanadka 2020 sida laga warqabo marar badan ayaa doorashooyinku ay dib u dhaceen Soomaaliland Qadar Maxamed Akulle VOA Hargeysa
magaalada Djibouti waxaa lagu soo gabagabeeyay shirkii madasha heritage ee aragtis weydaarsiga oo socday ilaa maalinnimadii Isniinta warbixinta shirkaasi ku saabsan waxaa magaalada Djibouti nooga soo dirtay wariyahayaga Sagal Saciid Faarax
muddo saddex maalmood ayuu dalka Djibouti ka socday shirka madasha wadatashiga Soomaalida waxaana ka soo qayb galay shirkaasi aqoonyahanno madax iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala timiday dhammaan deegaanada Soomaalidu ay degaan iyo dalka dibadiisa qaar ka mid ah warmurtiyadkii ka soo baxay shirkaasi isla afgarteen dhammaanba mas-uuliyiinta iyo aqoonyahannadii kala duwanaa ee ka soo qayb galay shirka waxaa shirka hortiisa ka akhriyay Cabdiraxmaan Ciinto oo ka mid ah madaxda Heritage oo ayadu shirkani soo qaban qaabisay
madasha waxaa looga hadlay mowduucyo fara badan oo taabanaya qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida arrimaha diiradda lagu saaray waxaa ka mid ah 1 nabadda geeska Afrika 2 arrinta Soomaaliland 3 horumarinta kartida ummadda 4 ganacsiga 5 siyaasadda iyo doorashooyinka Soomaaliya Soomaaliland iyo guud ahaan gobolka 6 kaalinta dhalinyarada xaaladda amni ee gobolka iyo doorka ay dadka Soomaalida ah ka qaadan karaan nabadeynta geyiga. Madasha waxay ugu baaqaysaa hoggaamiyeyaasha Soomaalida ah inay dardar geliyaan nabadeynta dadka iyo deegaanka Soomaalida. Kunaanad mudane madaxweyne, madashu waxay mahad ballaaran u jeedinaysaa dowladda iyo shacabka Jabuuti. Madashu waxay soo jeedinaysaa in kulanka sanadka soo socda lagu sumadeeyo in laga dhigo u dabaaldegidda iyo qiimeynta 20 guurada shirkii dib u heshiisiinta ee carta ee dib loogu yagleelay dowladnimada Soomaaliya.
Wasiirka waxbarashada Soomaaliya Good ah ayaa VOA-da u sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay dhaqan gelin doonto dhammaanba qodobadii kala duwanaa ee aqoonyahanadu ay isla afgarteen. Madaxweynaha dalka Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelo, oo isagu shirkan markii saddexaad u dhigay gogosha, ayaa waxa uga mahadceliyay dhammaanba ka soo qaybgalayaashii dadkii waqtigooda u huray aqoonyahanada soo saaray qodobada muhiimka ee wax u taraysa guud ahaanba dadka Soomaalida. Waxaana madaxweynuhu si gooni ah carabka ugu adkeeyay in dadka Soomaalidu ay ilaaliyaan luqadda afka Soomaaliga oo ah luqadda hooyo.
Shirka shirweynaha aragti wadaaga heritage waxa uu ku ammaanan yahay heritage waxa weeyaan dadaalka dheer, waxa weeyaan nafhurka nafhurida uu naftiisa u hurayo hawshiisa uga tagayo in uu wax u taro ummadda Soomaalida. Ha yaraatee oo itaalkeegu ha yaraadee, laakiin inaan isleenahay waxbaad u taraysaan dadka Soomaalida. Mawaadiicda aad halkan kaga doodeen iyo aragtida aad yacni ka soo saarteen warmurtiyeedkiinaasi annagu boqolkiiba boqol waan taageerayna.
Sagal Saciid Faarax, VOA, Jabuuti.
Mar kale fiid wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan, waxaana dhegaysanaysaan laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Mas-uuliyiinta magaalada Cadaado ayaa sheegay in uu kusoo duulay ayax koronkor ah oo qariyay hawada, waxaanay codsadeen in gargaar loo fidiyo meelaha uu saameeyey. Hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay waxay sheegtay in Soomaaliya uu kusoo aadan yahay ayaxii ugu weynaa muddo 25 sano ah. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa wareysa arrintan kala yeeshay Nuur Yarow Xayle oo lagu naanayso Shaaruba Cadde oo ah gudoomiyaha waa gudoomiye ku-xigeenka magaalada Cadaado.
walaalow waan islaamayna horta deegaanka waxaan ku aragnay ayax tiro badan oo aanay jir hawad iyo dhul qariyay oo xataa qoraxdii xataa waa weyna xataa
haye
ayaxaas markaa wuxuu ku yimid dhinacaas oo waqooyiga xaggeeda looga yimid waa iska daba wareega marka meel buu soo isaga daba wareegayay oo hadda qaar meel waraya oo qoraxa waraya qoraxdii u dhacday marka waana ayax xadka ka baxsan marka dadka yaqaana waxay leeyihiin waa ay xibaashii ay dhashay koronkorada ahayd oo haadi way leeyihiin dad
marka abaar goormaad aragteen oo sideed ugu soo baraarugteen aragtida ay
casirka markii laga soo baxay saacadu 12 ilaa 11 iyo markiina way ka dib wareegayeen magaalada hoosay ka dhigeen hoos.
Xaggeebaad ku qiyaasi kartaa uu ka yimiday ayaxan?
Ayaxan uu ka yimid waqtiga oo nooga yimid magaalada Cadaado waqooyigeeda marka laamiga dhex qaado dhinacaas uu nooga yimid weliba waqti aan isleeyahay ilaa iyo nus saac aan sidiina u jeedna leenahay abooyo xirkan rabaadka ku socda oo xoogga badan oo aad moodid buluud iyo casaan isku daran marka wax la xisaabi kara maanta magaalada Cadaado markii aad joogto ayada dhan oo qaryada
marka
aaday dhinacaas u baxay uu soo laabtay marka hadba qeyb meel uu ku haray laakiin maba la sheegi karo xabkiisa xad wax aan ku tilmaami karno oo ku qiyaasi karno midna ma ahaynba horta hawada cadaadan iyo ay ka ballaaran oo deegaankeeda ku eeg oo qariyay waana wax aad aan la yaabnaba.
Marka hadda ka waran mise muddo kooban mi dhacday arrintan mise ilaa iminka xaaladu waa iska sideedey?
Hadda horta qoraxdii aan acday oo waa adeyno salaad wala sidu kuda ilaa waxay ku nagtahay hal saacad dhow waa dhow laakiin cudurka jiraaba wuxuu yahay waqti aan isleeyahay 10 saac ilaa iyo 11 saac ee bar korkeenu ku meereysanayo magaalada marka qaaraa ku hararay baadiyaha dhinacyada qaar badan ku hararay hoos u jididay qoraxduna waa sii dhacday adiga muddo hal saac iyo bar camal waa lagu heebay.
haddii aad la xiriirtay deegaanada kale ee idiin dhowdhow cadaado ka fog, maxay sheegayaan? Ma ay xasaas u baahad weyn baa mise magaalada unbuu ku ekaa hawadeeda?
Cadaadiyii oo dhan waa kusoo harayeen. Ayaa hadda marka socdo qaar haraya, qaar haraya, qaar haraya, qaar haraya, marka ma qiyaasi kartid. Sababtoo deegaanada oo dul muray oo heer iyo cadaadaha oo dhan waxay ahaayeen wax mataqaana ay ku kala harayaan. Marka qoraxdii hadda waa dhacday, sala galab xataa wuu maray oo meel loo jirta ilaa 10 kilometer dhinacyadeeda ku degdegay.
Marka
maxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa waan anaga horta kacadaal ahaan waxa wax ka qaban karna maahan dowladdu loo soo gurmatay oo wax buufiya oo naga buufiya ma aanan helin hay-adda loo soo gurmatay oo naga buufiya ma aanan helin marka waxaan rabaa inaan ku codsano dowladda federaalka soomaaliya inay wax kan naga soo gurmatay hay-adaha internationalka oo ay xaalad dagaalamay inay naga soo gurmadeen waxa waa wax mataqaana deegaanka ay ka qaban karaan haysa ahayn wax in ay diyaarada buufiyaan oo ay la dagaalamaan ma aanan wax bini aadan mataqaana ay ka qaban karaan ama ka shaqeyn karaan dadna ma laha waxaan kale loo qaban karaa diyaarada buufiyaan loo keeno unba wax loo qaban karaa
ugu dambeyntii gudoomiye muddadii ay wax uu faraha ba-aan ku hayay deegaanadan galmudug kolley toddobaadyadii ugu dambeysaba waan warinaynay maxaa dhibaato ah oo aada noo sheegi kartaa oo uu geystay ama deegaanka u geystay iyo xoolo dhaqatadaba
dhibaato wuxuu ugeystay deegaankii dhama u geystay caaskii oo dhan wuu cunay xabadka maharin oo dhulkii oo raas fiican lahaa oo barwaaqaa geedihii oo dhan waxay noqdeen qoryo qalqaalan ay noqdeen beera mataqaana badan oo yili xataa wuu faaruqiyey marka dhulkii barwaaqadii siina asagii la kacay oo marka qeyb weyn dhul badanaa laga soo guuray oo meelaha xayaha ay ka gaarin ay tigay boqolkiiba mataqaana dhulkii uu ku degana qoryo ku soo reebay ebero uu ka dhigay wax dhaqamida ma laha baronkoradii uu ku reebay haddana halkii xabo ah waxaba soo baxdaba wax aan xisaab lahayn aba halkii dabe yar aa waxaa kasoo baxeeda ilaa wax boqol xataa ka badan aba fudfudfudkusodhahayda marka dhirtii ugu badaashay wax dowlad federaal loo soo gurmatayna ma jirto hay-ad caalamiga loo soo gurmatay ma jirto galmudugna hadda waa ogtihiin oo wey wax madaxweyneha oo eleed oo dhisamidna ma jirto marka laakiin aad waxaa u codsanaynaa hay-adaha mataqaana la dagaalamo internationalka cagaxa inay mataqaana qeyb wey nagala qeyb qaataan dowladda federaalka gurmadaan karnaa in nagala qeyb qaato dadku waa dadkeedii waa deegaanadeedii haddii cawska oo dhamaado oo dhaqa oo dhamaado dadku abaara isugu imaanayaan waana dalkuna waa dal xoolaleeye oo waxay ku dhaqan yihin waa xoolaha marka intaasaan waxaan rabnaa mataqaana in si fiican loo gaarsiiyo ayana waa ka codsanayna insha allah duceraal karigo asalaamu calaykum waraxmatullah
kaasi waxa uu ahaa Nuur Yarow Xayleeha oo ku magac dheera Shaaro Bacadde oo ah gudoomiye ku-xigeenka magaalada Cadaado waxa uu goor dhaweyd khadka telefoonka ugu warramayey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a
waa tahay haatanna aynu eegno halka iyo aqalka hoose ee kongareska Mareykanka ayaa maanta cod u qaadaya sharciga xukunka looga tuurayo madaxweynaha Mareykanka.
Qodobadan ugu soo maqan ayuu ku jiraa xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijka haweenka iyo qoyska ayaan dhegeystayaasha u haynaa. Marka hore si warka caalamka oo kooban.
koox hubaysan ayaa maanta oo arbaco ah dalka Baakistaan ku dilay laba askari oo ka tirsan bilayska kuwaasi oo ilaalinaya xarun dadka looga tallaalayo cudurka dabaysha xilli dalkaasi ay ka socdaan ololo ballaaran oo lagu cirib tirayo cudurka dabaysha oo halkaasi farabaan ku haya. Saraakiisha booliiska ayaa sheegay in weerarka uu ka dhacay degmo aada u fog oo Buureley ah kuna taala gobolka xadka la leh dalkaasi Baakistan. Wax shaqaale caafimaad ah oo lagu dilay weerarkaasi ma aysan sheegin saraakiisha booliisku. Ilaa hadda ma jirto koox sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Tirada wariyaasha dunida lagu dilay sanadkan 2019 ayaa ah tii ugu yarayd muddo 10 sano ah, gaar ahaana meelaha ay dagaaladu ka jiraan. Sida ay sheegeen laba ka mid ah hay-adaha u dooda arrimaha wariyaasha, hay-adda CPJ ee ilaalinta xuquuqda wariyaasha ee fadhigeedu yahay magaalada New York ee dalkan Mareykanka, iyo hay-adda wariyaasha aan xuduudda lahayn ee RSF ee fadhigeedu yahay magaalada Paris ayaa soo saaray laba warbixin oo kala duwan kuwaas oo dhammaantood sheegay xogo isku mid ah. Warbixinadan oo ahaa kuwo sanad walba ay mar soo saaraan hay'adahan ayaa ku saleysan xogo laga ururiyay qaab toos ah iyo sidoo kale cilmi baaris.
Aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka ayaa maanta cod u qaadaya sharci xukunka looga xayuubinayo madaxweyne Donald Trump. Codkaasi ayaa la filayaa inuu heli doono aqlabiyadda aqalka oo ay ku badan yihiin xisbiga dimuqraadiga. Haddaba ku soo dhawaada codadka aragtida qaar ka mid ah dadka Soomaali Mareykanka ah ee ku dhaqan labada gobol ee Minnesota iyo Ohio ee ku aadan xilka qaadista la doonayo in lagu sameeyo madaxweyne Trump.
Magacaygu waxaa la yiraahdaa Cabdirasaaq Biixi, waxaan deganahay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Aragtideeda ku aadan xilka xayuubinta madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump, haddii aan ka hadlo, waa taariikhi, waana markii saddexaad ee madaxweyne Mareykanka lagu soo oogo arrintaas. Hase yeeshee dalku aqalkiisa sare iyo hoose waa kala qaybsan yahay. Aqalka hoose waxaa haysta dimuqraadi oo aada u doonaya in madaxweynaha xilka laga qaado. Aqalka sarena waxaa ugu badan oo haysta Republican oo aada moodo wixii lagu yaqaanay oo ahayd wadaninimada iyo inay qaranka u yihiin daacad ay ka maaragtay talab baxeen oo ay u leexdeen inay noqdaan madaxweynaha dalka Mareykanka. Meeshii ay dacad waxaan lahayeen dalka inay taageeri doonaan inaan madaxweynaha dalka haysta khalad kasta u galo iyo qaran jumisnimo kasta uu sameeyo in ay isaga difaacaan. Waxaan filayaa aqalka hoose uu gudbin doonaa, laakiin aqalka sare inuu ka hor imaan doono, taasoo keeni doonta in madaxweyne dambe oo Mareykanka oo yimaada dalka Mareykanka aan waxyaalo badan loo qaban doonin haddii Republicanku ay ku difaacaan khadaadkan. Taas waa aragtideyda.
Magacaygu waa Suud Colaad degan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Haddii aan degradeeda ka dhiibto maaragtay sharcidejiyaasha Mareykanka, gaar ahaan aqalka hoose oo soo jeediyey in madaxweyne Mareykan xilka laga qaado oo ka xayuubiyaan, anigu waxay la tahay waa arrin maaragtay ay ku sahan yihiin, because madaxweynaha Mareykanka waxyaaba aada u weyn buu sameeyey. Laakiin waxay la tahay inay adkaan doonto in aqalka sare ama golaha sanadka Mareykanka ee ku raacaan sanadka ee Kongreska si madaxweynaha xilka looga xayuubiyo.
Magacaygu waa Faarax Maxamed Cali oo Minnesota jooga. Runta arrintan waxay u muuqataa in maaragtay si aad iyo aada loogu kala aragti duunaan doona, hase yeeshee xilka qaadista ama impeachment-ga madaxweyne Donald Trump waxaan u malaynayaa inay ay fashilmi doonto. Sababtuna waxay tahay in maaragtay xisbigiisa Republicanka ay majority ama inta ugu badan yihiin senatka. Sharciguna wuxuu sheegayaa in senatarradu ay saddex marka loo dhigo laba kamid a codkooda ay ku ansixiyaan in madaxweynaha xilka laga qaado. Sidaa daraaddeed Republicanka waxay aaminsan yihiin in labada qodobba oo lagu soo eedeeyay madaxweynaha aysan maaragtay ku raacsanayn dimuqraadka. Dhinaca dimuqraadka iyaguna waxay aaminsan yihiin in madaxweynuhu sharciga ku tuntay oo awooddiisa uu ku xadgudbay oo constitution ku xadgudbay, sidaasna ay doonayaan inay xilka uga qaadaan. Markii guud ahaan waxaan isleeyahay dooda maanta socota iyo proceska maanta socda inuu ku dambeyn doono fashil.
Aniga waxaa joogaa gobolka Ohio, magaaladiisa Columbus. Magacayga waa Shariif Saciid Ibraahim Cagmadhige. Waxay aniga ila muuqataa Trump horta u maleynaya in la impeach gareynayo oo ku guuleysanayo, laakiin aniga aragtideyda Trump kuma habboona inuu xilkaas hayo. Waa nin cunsuriya, waa nin dadka Mareykanka kala geeyey, gaar ahaan dadka madowga iyo dadka muslimiinta ah, warkiisa si toos u caddeeyey weeye. Marka aada buu ugu fiicnaan lahaa, sida annagu aan jeclaan lahayn, in xilka laga qaado oo la impeach gareeyo, laakiin uma eka inay suurtoobiso. Oo macnaha dad baa soo doortay, dadkii baana garab taagan.
Magacaygu waa Mareen Ducaale, waxaan ku noolahay Columbus, Ohio. Aragtideyda ku saabsan in xilka laga qaado madaxweynaha waddanka Mareykanka waxa weeyaan, haddii waxaa la sheegaya uu sameeyey sharciga inaan qofna ka koreynin oo ay tahay in laga qaado, hase ahaatee proceska ama wadada la maraayo sida hadda la maray, mid ka dheer oo كحل ده إنه نقطان جعلناها حول جيدا إن بارتان ديرات أهدو دمانيا هاي إن وحي أن لقد لقد قرر هذا درين كوذي حقيقة هون تسيفة على بار ويفي عانت هاي أنو أوك مدحوينه إنو وحيابو بدن سمايه أو ضدكو أيسان جعلين لكن هدانا هدي كساريان حفيسكو شقادة كقاليان إن أي سيديت هاي بروسيسكو لما يستران بيكو في عانتها ووقت إيقاتان هدي وقت وباهنين
وطاي كواسينا وحي أهايين دادكا سومالي مرايكن كا اي كنول غوبلادا منسورا ايو اوهايو او كهل ليدرين كودو كو ادن عودكا قادستا اما حلكا قادستا موشنكا كارنكا مدحوينة ترامب اي هاتن كسعونا يا اقلكا غلاهو وكيلادا مرايكن كا
حاطنا وحان دي كورا جنينا حسن كافع عبد الرحمن قويستا ومقالادا مقدشو كسو دياريي حبنتا دودا قابن
waxaa heer gaba-gaba ah ku dhow dhismihii tiyaatarka qaranka oo in muddo ah lagu dayactiray barnaamij lagu magacdaray isxilqaan iyadoo marka uu soo ilaadana lagu wado in xariga laga jaro National Theatreka si loogu qabto howlihii faneed ee la xiriiray wacyigelinta bulshada haddaba dhameystirka dhismaha tiyaatarka iyo furitaankiisaba muxuu ku soo kordhin karaa rajadii bahda fanka suurtagalse ma tahay in tiyaatarka uu dib u shaqeeyo si uu u buuxiyo kaalintii uu bulshada u hayay beri samaadkii waa mowduuc aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya axmed cabdulle faarax axmed dheere oo ka mid ah halabuurka soomaaliyeed ee ku sugan muqdisho iyo cabdulaahi muuse kalgacal oo ahaa saxafi hore iminkana ka tirsan hobollada qaranka waxaana hadalka ku horeynaya axmed dheere
waa mahadsan tahay qoyste kulley guriga in la dhisay oo la dayactiray waa faa'iido laakiin qof kasta wuu fahmi karaa inaysan sidii hore imanaynin waa waqti tagay waqtigaasi meecaad miigine iyo huriyo iyo soo noqon maayaan maxaa cali kaari marka marxaladii uu ku shaqayn jiray markii dadkaasi ka mid ahaayeen dadka ku shaqeeyaan ama ku soo noqonaya tiyaatarku laakiin kulleyba siduu ahaa waa ka fiican yahay hadda ma jecli inaan hadda niyad jab sameeyo anugu laakiin ma filayo in kuraasta tiyaatarka shacab inta soo buuxiyo riwaayad daawanayaan sababtuna waxa weeye sidaa hadda waqtigan waddanku yahay abnigan xataa suura gelinayn wacyiga bulshadu wacyi u bisil inay riwaayada daawadaan ma aha marka shaqadii uu beri qaban jiray ma qabanayo laakiin wax unbuu qaban doonaa guri la dhisay oo weyn oo qaranku leeyahay weye
haye kalgacal
uu kasii fiicnaanaya sidii hore waayigii hore waxay tahay berisamaadkii kelmad la yidhahayo umadda uga dhigtay berisamaad berisamaad buu ahaa wuuna dhaafay haddaanu taagannahay way soo noqonayaan muxuu ahaayey abwaano lamida kuwii hore anigu horta ma odhanaya dee abwaanadii hore way xumaayeen oo kuwa dambaa ka fiicanoon wiil aabahay baa xun odhanaya ma jiro laakiin xaqiiqada dhabtahay waxay tahay dhallin baa joogta uu axmed keri ka mid yahay oo dhigaya halkii maahmaha soomaaliyeeda waxaa jirta cajiib waxay yidhahdeen rag waa raggii hore hadalna waa intuu yidhi mana jiro hadda yani dee anigu aabahayba waxma ma odhanayo laakiin maahmahdaasaanu dabaqna waxaan u rogna waxaan idhi rag waa raggiisii hadalna waa ninkii hela maantoo la joogo waa la heli karaa fanaaniintu way imanayaan labo wuxuu abuurayaa tiyaatarkani hanweyn wuxuu abuurayaa rajo wuxuu abuurayaa yididiiro iyo goob laysugu kulmo ayuu imanayaa fanaankuna waxa keliya u baahan yahay ma waxayba tahayba dhaqaalo uma baahna fanaanku fanaanku dhaqaalo uma baahna wuxuu u baahan yahay shacab meeluu ku kulmiyo
axmed dheere waxaad xustay in tiyaatarka aanu ku soo noqon karin sidiisii hore maxaa daliila oo aad arrintaas u haysaa
tiyaatarka waxaa lagu samayn jiray ama shaqadu qaban jiray waxay ahayd shaqo wacyi ah suugaan bay ahayd suugaantu waxyaabaha sidii la doono loo tasarufo ma ah waxyaaba dareen ku xiran weeye suugaantu dareen bay ku xiranta sidii hal abuurku u riyoon jiray markii tiyaatarku shaqaynayay hal abuurka soomaaliyeeda hadda nool uma riyoon karo waxaana diidaysa nolosha ku hareeraysan iyo waxa uu u jeedo mujtamacii berigaa dhagaysan jiray siday ugu dhadhamaysay oo u tixgelinayeen hal abuurkana mujtamacaani uma tixgelin karo umana tixgelinayo waxaana diidaysa culeeb saaran iyo wax kaloo ay fool la yihiin cabdulaahi kalgacal wuxuu ka mid yahay waa beri dadka shaqada ku leh buu ka mid yahay hata burhanag hatoojiyo bal burhaanta uu sheegayo mar dhaw waa la furayaa kulli was loognahay in uu diyaarsan yahay barnaamijku laakiin anigu ma filayo waqtiga isbeddelo uu la yimid oo wanaagsanaa jira technology ba soo kordhay anuu ma ogi in kalgacal iyo toban kalenta ruwaad ku dhigaan keligood iyagu masrax kuraasta aan qofna fadhin oo youtube theater leeyahay sameeyaan qof kasta aqalkiisa ku daawado ilaa kilig tuboolandi waa dhan tahay saasa looga faa'iido doonaa baan u maleynayaa technology saa looga faa'iideysan karaa baan isleh absolutely ma dhici karto abnigaanba ogolaynba ma filayo xasan in inta dadku sidii hore u soo buuxiyaan oo lix saaco habeennimo ruwaayad dhammaatay madiine iyo heliwaa in loo kala raacayo basas ma filayo adiguba waa hubtaa inaysan ka dhici karin xilligan magaalada muqdisho
kalgacal waad maqlaysaa sida axmed dheere dooda u dhigayo adiga maxay tahay rajada kuu muuqata ee ku aadan in tiyaatarka uu dib u shaqayn doono
haddii horta ay doodu tahay tiyaatarka ma la imanaya mise lama imanayo waa la imanaya war haddaba fanaaniin baa noo timaada ama kuwa magaalada jooga showdhiga hoteelay kiraystaan waad og tihiin nambarka taga ee dad ah waa hoteel shaqsi gaaru leeyahay oo security ahaan xitaa aan fahmi karno wuxuu qof leeyahay iyo waxay dowladii gacan ku hayso horta intay isku jiraan farqiga isku jiraan horta waad fahmi kartaan haddii haddaba hoteel shan kun lix kun toddoba kun oo qof uu kulminayey oo dee fanaaniinta yimid maa lacab oo kale ayaa ka mid ah hoteel meeshan ku yaalla toddoba kun oo qof baanu ku kulminay yani xubin baan ka ahaa dadka u shawday sidii oo kale waa loo imanaya waa shaqsi baa lahaa haddana dowlad baa ayaa tiyaatarkii amniga gacanta ku haysa way kala xoog badan yihiin markaa soo ma marka warfurinimada ma dadka qaba special day abwaanadii amaba dhalintii iyo dadkii dadka wacyigelin lahaay rabay in loo yimaado weel kan loo sameeyey inay iyagu wax ku karsado wax ku cunaan hadday dadkii sii baqdin gelin horta waa wareer axmedow sidaa daraaddeed aynu run isku sheegno waa la imanayaa adduunyadu waa taake taako markaa geedi socodkaa guuraya ayuu xubin ka yahay waa tallaabo wanaagsan insha allahu tacaalaana yididiilale abwaano wax curiyaa jooga jilayaal wanaagsan baa jooga moralkaa ka jabsan dowladdu waxaan un leeyahay haddii ay wax kabayso tiyaatarkii dhistaye fanaaniintana dhis iyadana
aan siiyo axmed dheere
kalgacal inta hadduu yidhi aamiin baan leeyahay waa ducaan u filaya marka ducada aamiin baan leeyahay fulinimada uu sheegayna qodaxaad arkaysa waa laga leexanayaa hal qodob cabdullaahi sheegaya mawduuc ku jiraa kalgacal sheegay makhaayad qof leeyahaa laysugu tagaa tiyaatarka waxaa lacag looga sameynayaa in shirkad la siiyo waxaa jidadku ka xiran yihiin waa qarannimada ee maaha businesska qofku leeyahay kabeni u baahan yahay waa looga macaashi karaa baan isleeyahay saas in kabeni la siiyo breevada oo dowladdu ku wareejiso kula macaamisho ka taxadaro dadka soomaaliyeed qofku markuu dukaankiisa gadanayo wax walba waa samayn karaa laakiin haddii inta isbiirsadaan maagaan qarannimo qodob yaroo ah suurageliya caqabadaha badan waa laiskhilaafaya at olan waxaan leeyahay waa faa'iida gurigeen la dhisay laakiin dabeecadihii lagu yaqiin hawshuu qaban jiray dhaqaalihii ka iman jiray wacyigii bulshadu ka qaadan jirtay intii siday ahaayeen lagama samayn karo waaqicaana diidaya waddanka oo dhan baa jeebaysan wax annagu aanan aqoon dawadoodu siyaasad la yidhaahdo u jeebaysan yahay ma dhici karto tiyaatarku inuu sidiisii u howlgalo ma jecli horta inaan ku talax tago waxyaabaha jira laakiin bulsho ahaan ma nihin sidii hore wax aan ka siman nahay baa jira oo na hor yaalla dariiqii baa xiran walaal fakarkaa dariiqii ka xiran yahay kalsoonida iyo hamiga iyo qalbiga qofka iyo hirarka muuqdaan ayaan wax soo tufi karinba
haye kalgacal
afartaaba ii taagnayd inaad ka soo dhex galaan dhowr jeer damcaye waxay tahay waxaa la yidhaahdo xurmadu iyadaa wax bi-isa sideeda dhanba haddaan xurmeeyo yaan lala hadlay yaan la odhan yaan la samay xurmada noocaa iyada horta wax qaribta war waxaynu ka hadlayna ma in afkaar muxuu ahaay la bandhigo haddii uu abwaanku yidhahdo ma xaggan wallaahi waa fartaa diidaysa xaggan fartaa diidaysa horta waa xurmo abwaano xurmo waxba kuma sheega wuxuu ku sheegaa xaaladda taagan buu yahay kii tilmaami lahaa ama sheegi lahaa waxaynu ka hadlayna waa tiyaatarka in la furo sababta loo furayana way dhammaatay dictatorshipnimo dambe ismarihii soomaali dib bay ugu noqonaysa insha allah horta saabaan isleeyahay tilmaamana waa tilmaami waa abwaan war tiyaatarkuna waa meesha lagu tilmaami lahaa laba midaan kuu sheego waa runtii axmed wax badan baan la ku raacayaa oo ah waan aamusnay anigu waxbaan curcuriyaa qudhaydu marmar baan wuxuun sameeyaa buug dhan baan buuxiyey iyo kombyuutar dhan baa iga buuxa dee tiyaatar baan la'aa aan ku soo bandhigo marka laba abwaanku wuxuu godladaa markuu weel hor yaalla daya meeluu geeyo youtube wuxuu ahaayay dee waa naftarkiisu waa xero qof kale leeyahay isaga u dhiiso YouTube-na waxaa la geeyay wax theater loo hayo horta marka hore marka theater u leedahay oo theater-ka waxa ku soo bandhigay tadabadeed ha laga daawado waxa kale aan rabay inaan markaan idhaahdo warhanka iyo rajada ayaa lagu gudladaa lagu dararaa darartaasina waxay tahay in loo helo fagaare mar haddaanu jirin fagaare aad wax ka sheegtay deewa waa curinta hore ku soo dhibeysa waa run
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen أحمد عبد الله فارح أحمد ديري يا عبد الله موسى كالقعل تاني كولان تدم بنبضي
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi qoyska oo dood gaaban nala socodsiinayay haatanna barnaamijkii haweenka iyo arrimaha qoyska waxaa la diyaaray caasha ibraahim aadan caashacuud
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aannu ku soo qaadanayno umuliso dhaqameedka iyo hawsha ay u hayaan qoysaska danyarta ah iyo sidoo kale sababaha ay hooyooyinka qaar ku doorbidaan umuliso dhaqameedka. Umulisadu waa xirfadle caafimaad oo tababaran oo caawisa haweenka caafimaadka qaba inta lagu jiro foosha, umulinta iyo dhalashada caruurtooda. Umulisooyinku waxay ku umulin karaan dhallaanka xarumaha dhalashada, guriga iyo sidoo kale isbitaalka. Waxaa sidoo kale jira umuliso dhaqameedyo aan iyagu xirfad caafimaad lahayn, kuwaasoo intooda badan aan helin tababar caafimaad oo rasmi ah, laakiin taa beddelkeed waxay barteen tababar xirfadeed ama khibrad toosa. Qaarkood waxa ay leeyihiin xarumo caafimaad oo yar yar, kuwana waa kuwa ay hooyooyinku ugu yartaan guryahooda saacada ka hor marka ay dareemaan in ilmuhu soo dhow yahay. Dalalka horay u maray sida Mareykanka kuma badna umuliso dhaqameedyadu, hase ahaatee dalalka saboolka ah oo ay Soomaaliya ku jirto umuliso dhaqameedyada aad ayaa looga yaqaanaa, waxaana ay inta badan gacan weysiyaan hooyooyinka aan awoodin inay cisbitaal ku dhalaan iyo kuwa aan iyagu aaminka ku qabin in ay ku dhalaan cisbitaalada. Yusur Faarax Xasan waxa ay xirfadda umulisanimada ku soo jirtay muddo 20 sano ka badan. Waxa ay iga sheekaysay sida ay hawshan ku bilowday.
Walaal, in badan baan shaqada ku soo jiray 22 sano baan boosaasho umulisada ahaa. Gabdhaha hooyooyinka ka qabtay haddii iyaga ka qabtay caruur. Wax dhibaato Ilaahay ugu keenay ma jiraa, alxamdulillaah rabbil caalamiin. Waxa weeye umulisada waliba aad loo jecel yahay maan ahaa magaalada boosaasho oo dhan laga garanayo. Fartatiyoona looga yeerto NCH-ka ku xiran isbitaalka geysa wixii maarka khatar garan karta oo gudbisa. Marka alxamdulillah wax dhibaata Ilaahay uguma keenay, sababtoo kitaa khataraha keeni kara in dhibaato ka timaado ayaan aad u garanayn.
Inta badan umuliso dhaqameedyada ka howlgala magaalooyinka ma haystaan ruqsad ay hawshaasi ku qabtaan, aqoonta ay ku dhaqdhaqaaqaanna ma aha mid ay si cilmi ah u barteen. Hase ahaatee waxaa jira xirfad toosa oo u horseeda in ay ku dhiiradaan in ay hawsha umuliso dhaqameedka ku shaqaystaan, sida Yusur oo kale.
Aniga hooyaday baa umuliso ahay, hooyaday baan ka dhaxlay, idna ruqsad kuma weydiisan, saasaanu ku soo shaqaynayay ilaa iyo haddana aan ugu dhex jiray. Gabadhii umuliso ugu xiran ee bulshay ah sid soo gado waa lidhaahda iyada u qaasa. Haddii aana gabadhaasi igu xirayn oo xilligaas maaragtay qofila soo qubleeyta oo kale oo laigu yeero anugu qalabkeedaan sitaa, wakiilada cusubaan sitaa, galoofiyaan sitaa, eedinkeedaan sitaa, codkoodkaygaan sitaa, waxa weeyaan waxa weeye waa qalab nadiifsan baan ku umuliyaa. Wax dhibaataa kama iman karo, sababta kuta waxa weeyaan daanaaba ka shaqaynaya shaqada idinka.
Marka qalabka nadaafadiisii maxaad ku hubisaa in hooyadii aad u isticmaashay birahan oo haddana aad hooyo kale u isticmaalayso in hooyooyinkii waxyaabihii ay qabeen u gaarka ahaa Ilaahay baa garanaya inaanay isu gudbin, sidee ku ilaalisaa?
Hooyada qalabka aan ku umuliyo hooyo kale kuma umuliyo. Waxa weeyaan cirbada lagu dhifanayo oo madiigeedina lagu dhifto ama kululeysaha lagu dhifto waxa weeyaan waa cusubtahay oo waxa weeyaan waa sirinjo cusub. Makiinada aan ku goynayaa waa makiinad cusub, dinsirku waa dinsir cusub. Galoofyada aan isticmaalayo kartoonba anugu NCH-ka kasoo qaata waxa weeyaan galoofyadaasi waa galoofyo cusub. Umaba gudbi ka dhaba anugu hooyo qalabaan ku dhaliyo, hooyo kale kumaba dhaliyo.
Marka
أقوان أطلع ده درت بدو كل إلى لسا
ها وحوي وسوا وحن قال إنت ببرر غاطي وحوي وحي قلاد أنسى وحوي حد كورة بي لا يصور صرخار وأنصر وحي كورة وحي ترتب براتي كارة وتجزانا أبسنا هاد الدكتور بحال ما على دوح كستوحوي و حد سيدة وتزقى بسكورة يعني لا موجي لكن انتي هاد الطوان كان سنة أو بمدع ويوه ويوه يلوه بيها مسيدة ويوه البقالة كيادة لغدالية قبلوا رأيها غير مجعل انتي أسكيها غير مجعل أيها البريها النوغية يطا سبب فأي ستة وحوه ويوه حد دشان حرورة يستطى ويوه لا أسكي وحوه إليه وحوه وقت السماها يستطى أنت عدك أنت عايكم غنت والله قاعدي أدب كنت لا جندور ولا جدك في سمرت الجوفة إلى ذاك الكلام يا من سلا يا رأي رتوقكم صار إلى ذا كنت حدا ليس أو أنت بسوا بوقنا يا أبى إذا الله قاعدي كات بنشوا مجعل
سهر عبد الرحمن محمد وأم لسا دقمت شو تحرى دقحو تيجي دقحلا يا كم دحريها دور كاه كويا الله دقان كذا داب يا قبل كوقي بركانية وحي يضنا شرح يسا حرف الدادة أم بلسانيمو
أنا أحد الشقين تري سبتار كحوغة وحان ها أرك عافمات كحوغة دالك الصوماليات وحان كترسنا هوغان كعافمات كحوغة دالك الصوماليات وحان كشقين تري قيب تقلين كروجية لو يقين قيب تهوسة كروجية هوس المدامر كان ساوغ الشقين هاي 88 بان شقب بلاوي إلا إن 91 كي 90 كي انت دقالو السعودين وحي كدن بيبان كسوا بحي وهذا دول دواي بربرت الشقين ويدا ماتي مركز اسبتال كحوك وحبك كمان وعملوا جر لكن وحن يعني حرفة عافمات وأنا لو تري رجلين جن هدين إفن إنا قبسطوا إنا وحكوا أملنا لكن وحن كشقين جن إنا وحضرنا إنا وحضوبنا إنا وحضينا إنا مارتة أساسا إنك الكالس عافمات بنا هذا أنا وتري رجلين سناب قبتن وقول دعائي على السوق حي إن هؤلاء بدن بمارتة قبسطة إنا ساعديه هذا حرفة قانا دين الله مسوي نقوم وإذا قد يدين ويسين ويدي إن كبر بدن بمارتة دحها وقول أملي قبل بدن بان قحوتي كلا وبدن كده حديث كده حقه حنا أنا أقول الحمد لله رب العالمين أنت هالسنة وذي كده من أقدم بين عادي الله وذو كن يسديه دي ما صاق على يعني حلا ذا قحوتي كده داب ده جحلة خاصة نروح نسوي سوي حاضري مر كان مالنتي لإيدي جي بلوج جي ون مالنتي كلا بقت كسدح هاد وسنين عيتان سوي حاضري سبتال كان كويا لما أرتي حلا ذا جحلة وحد وقتها يد هرب قرط أولي رادو جي جسد بام وربحين تيدسي
قلب كله أديك سدوا دريالك عافمات كوامد أي مهم تهاي إن أد لا إلى ليه تيدو ده حق نظافة ده ما دام أي سهر كده حشقة الصحراء قحطي الله جيابه إن باهي بدنو دنا عافمات كأكيرتو أي وحى أي كشة كينسا قلب كي أديك سدوا
إن هذا مس مركيهارة وحنا أديك سنجرني إن سكين تا عادية وحنا أديك سنجرني مرة كقارقو إن قبنتي تبلع قلبي سنة واسكا وحياه بدن اسكجري وحياه بدن باسكجري ضيع باسكجري لكن سيبونا كدا الحمد لله رب العالمين وحنشوقنا حرده قحوتيق دغخلي حارون يما فرنا هوانك وهي اوغينا املسها غرغا ايغو يمادان هويه وان فولنا ايغو اوغ اي ان سي ماركاي تغان لوغو وعدي غليين اسبيتالكا يمادان لوغو وعدي غليو ان ما متكس وعدان يي هدان وهي امسين فاستين اني غن اي يمادان او ان كو فام غراي ان ما رتي فولنا سي ان ان فولنين aniga nasiibnaa waan ku form gareya markaan ku form gareeyna waxaan ku soo xiraa isbitaalka si fee isbitaalka ugu dhalaan
sahro ayaa dhinaca kale maray ka jawaabaysay su'aal ahayd in ay jiraan dhibaato soo gaartay hooyooyinka ay umulisay sida naafoobid ama ba dhimasho ku timid hooyada ama ilmaheeda ayaa taa kaga jawaabtay
maya ilaahay igu makeena hadan inta dambe oo noolahay nolosheyda ilaahay in dhuxmadaas igu makeeno waxa way khatar badan baan la kulmay hada saan aan dhagaxlay joog aan ka waxa dhacday hada ka hor gabar baa intee show isbitaalka timid hadana noqotay oo isbitaalka diidaneed yaa markay show fool dhameysatay baa lagu yeeray saa markaan u imaado gurigi qatarta ay gashay ilaahay baa ogaa ilmiheed uu dhinto horta laakiin iyadana ilaahay ka badbaadiyay waxaan u imid ilmiya soo kado looba xariga garka ahay u dhixay ilmaha ay xudunto soo laalaada ilmihi xudunti buuriyadiisa banaanka taala rag buu ahaa iyadii ay jiiranayso meel wax laga qabto laheen ayaa maartay in soo kor istaaga bir alaale bir wax laga qabto ee sanleen nasiib wanaag ilaahay igu guuleeyay halkaan baan saafartay intaan raaciyay yaan waxaan helay suulkiisa markaas soo jiitay suulkiisa kala hadana helay wuu soo baxay labada lugood markay isawada bixeen garbihi ku soo bixeen surkiba hadana ku dhigay surkiba hadana hadra harjis sameeyna ilaahay baadana ka soo saar ilmihiin waa mid dibkaas haddii ugu badnaabta dibka aan la kulmay arimahan kadiska oo ma arteen ugu dhacayaan qalab uma baysan marka golofis iyo waxyaabo noocaas oo ilaahay ma arteen meelaha kale naga siiyay yaan iska gashanaa qafti aqli loo marka nafteeda saaf gareeyaysa yaa golofis iyo wax ku diyaar garowda emergency ah sida hadda gabadha hadaan kaaga sheekeynayo kale maxaad qaban kartaa qof isku jirto silicsan golofiskiina gashto wixii kale lagu xudubinayo wixiina waa sakiin suuqa laga soo gado xasoo kalena waa qalma ma fiicnaba
safiye maxamed yarow waxa ay ku nooshahay xerada qaxootiga ifo ee ku taala dhadhaab waxaana ay si joogto ah ugu xiran tahay umulisa dhaqameedyada afar da oo ay dhashayna waxaa ka umulisay sahra cabdiraxmaan maxamed oo aad codkeeda maqasheen safiyo weligeed cisbitaal kuma umulin waxa ay ka warramaysaa waayo aragnimadeeda dhinaca umulisa dhaqameedyada
umulisa dhaqameedka waxaan ku aaminay iyadoo adii guruu kugu kaalaynayso oo adii kolaybisada adii dadka oo umulisa umulisayaasha marka waa aadii maama sahra marka kolayba anaga cafar aroro iga umulisay umulisa ahaanteeda ilan umulisa ayada ka horreysa ma arkin
safiya waxa ay sababaynaysaa waxyaabaha ku riixaya inay umulisa dhaqameed aaminto iyadoo heli karta cisbitaal bilaasha
qof naxariis leh oo adii haddana dhakhtar haddii aad meel ku hesho ina dhakhtar aad aado oo lagu qaado mas meel lagu geeyo waa laga roon yahay
kastakow sababaha ay sheegtay safiyo inay ku dooratay umulisa dhaqameedka ayaa waxaa dhinaca kale jira sababo ay ku diidan tahay inay cisbitaalku umusho kuwaasoo ay ka xustay
ilan wax badan oo la isku geysanaya jiro ada oo markaas leh foosh bilowday oo fooshi shir bari ilaa adii bari danba u gaarin aada foolay aad tahay wax ka halaysan u jirin waxaa lagu leeyahay abrashin aad tahay dhiigga kuugu yaro si degdeg siin ahaan waxaa ku leeyihiin waa lagu qalaa marka kolayba anaga waxaan aragnay inay guriga ay caafimaad ahaan gurigaan iskaga dhalnaa
ugu dambayntiina sahro ayaa kula talinaysaa hooyada uur kale
fariinta u horreysa aan faraya waa inay marka gabadha ogaata inay uur leedahay horta kow qeybta maaragtay uureyda ay tagtaa ama helbost ha u yaqaanaan oo xeryahan qaxootiga aad caalamkaba helbosta laga dhahaa xaafadeeni iyo soomaaliyan waxaa laga dhahdaa m c h waa inay m c h ka toos u aadaa daryeelka hooyadiyo dhallaanka waa inay la socotaa caafimaadkeeda waa inay horta maaragtay isi seefgaraysaa xilliga uurka ay leedahay ugu hooseen waa inay afar booqasho ay aadaa qeybta maaragtay badbaadada hooyada iyo dhallaanka ama helbost u aqoo ama m c h u aqoo marka ay dhalayso ay foolanaysan waa inay horta isku seefgaraysaa inay xarun caafimaad ay ku dhashaa oo seefgaraysan waa inay markay xarun caafimaad ku dhasho kadib oo ilaahay kala keeno ama operation ha ku dhasho ama nabad ha ku dhasho ee ilmo caafimaad qaba ilaahay siiyo ay fiicnaato afartan bixeeda waa inay ku seefgaraysnaataa haddana xarunta hooyada dhallaanka iyo uureyda waa inay ilmaheeda tallaalka siisaa saddexda jeero ugu horreeya ilaa iyo labada jeero ugu dambeeya waa inay caafimaadka ilmaheeda si fiican ula xiriirtaa iyo caafimaadkeeda sifo qoyskeeda uusan dhibaato ugu imaan ama nafteeda ama wadkeeda saasaan ku dardaarmin lahaa
intaas ayaan kusoo koobayaa dhegaystayaal barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu kusoo qaadanay umulisa dhaqameedka iyo hawsha ay u hayaan qoysaska danyarta ah iyo sidoo kale sababaha ay hooyooyinka qaar ku doorbidaan umulisa dhaqameedka inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
waatahay barnaamijkaasi haweenka iyo arrimaha qoyska wuxuu gebagabo u ahaa idaacaddii caawaysnimo oo ay si wada jira halkaan idinkala socodsiinayeen anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo caasha ibraahim aadan caasha cuud dhinaca farsamada jaymi tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo